to'g'ri bilan qilsin. Agarda prezidentimiz haqqi o'ziga bo'ladigan bo'lsa, biron bir chorasini ko'rish kerak. Nimaga endi o'sha qancha begunoh odamlar hozir o'lib ketish kerak?
O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov ozodlikdagi chiqishi orqali o'shliklarning bugungi musibatida ularning o'zlarini ayblar ekan, ularni dang'illama uylar qurgandan ko'ra siyosiy birlashishlari lozimligini ta'kidlagandi. Ayni paytda Qozog'istonda dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan asli o'shlik Matluba Karimova Erkin Komilovning bu fikrlarini noto'g'ri deb hisoblaydi.
Erkin akaning gaplarini eshitib, ancha biz ham nimamiz cho'xti ruhiyatimizchi, endi unchalik haqorat qilib yuborish noto'g'ri-da o'zbeklardichi. Erkin Komilov, aktyor bor-u, o'zbeklarni haqorat qilib gapiryapti-da endi qirg'izistonliklar. Unchalik haqorat qilib yuborish noto'g'ri-da. Hamma dikon xalq bo'lsa, kimdali oruziya bo'lib chiqib urushadi endi sho'rlik. Kimga urush hojati bor endi? Shunchalik o'zbeklarda shunday deb tursa, u qirg'izlar jo'n qo'yadi deysizmi? Meda turib biz ham nafsoniyatimizga tegdi, achchig'imiz keldi. Ilaysizlarga murojaat qildik, unchalik demasin, ya'ni shunchalik O'zbekiston endi o'zimizniki deb o'zbeklar ashiga sig'inmay qayoqqa sig'inadi? Ashlardan yordam kutmay kimdan kutadi? Qozog'istonda biz dehqonchilik qilamiz, mana shu yerda qancha el bormiz, hammamiz eshitdik. Biz ham konsulga chiqsaymikin deyapti, biz ilojimiz yo'q, nima qilishga? Biz endi oddiy bitta dehqon bo'lsak, endi biz radiodan sizlarni intervyulaylar deyapti, Erkin akani gapiga ancha xafa bo'ldik hammamizchi. Endi unday deyish to'niga yordam bersin, har qalay yordam bersa Alloh, ulardan qaytmasa, biz o'zbekdan qaytmasa Xudodan qaytadi-yu albatta bir kun. Ajri bor-u shu narsani, savob ham bor-u, kerak-u har bandaga. Kechqurun Yulduz Usmonovaning gapini eshitib ancha xursand bo'ldik hammamiz. Rahmat, ashunchalik endi o'zbeklarni nimasini olib, unga nihoyatda so'yindik, bor ekan bir haqiqatam deb-chi. Unga so'yindik, rahmat ming martada. Ona ekan onalarni qadriga yetib, biz mo qizlar juvonimay bo'layotganiga ashuncha bolalarimiz qolgan, qizlarimiz qolgan.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 368 434 raqamiga yo'llang. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Dasturimizni internet olami rukni bilan davom ettiramiz. Bugun ushbu rukunda Qirg'iziston janubidagi qolni voqealar internetda qanday yoritilgani haqida so'z boradi. Uni Hurmat Bobojon tayyorlagan.
Internet va yangi paydo bo'layotgan axborot texnologiyalari bo'yicha dunyo Qirg'izistondagi zo'ravonliklar dahshatini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bir qismini o'z ko'zi bilan ko'rdi. O'sh va Jalolobodda o't qo'yilgan uylar, qonga belanib yotgan jasadlar, jon talvasasida Qirg'izistondan O'zbekistonga qochayotgan 10 minglagan o'zbeklar, olomon orasida sillasi qurgan yosh bolani bag'riga bosib unga suv berayotgan o'zbek chegarachisi, o'shda odamlar bitirlardan o'qqa tutilayotgani, o'shliklarning uylari va do'konlari talanayotgani, dod-voy solayotgan ayollar, xullas ularning bari zo'ravonliklar boshlanganidan 2 kun o'tib internetdagi YouTube video portalining kattadek ekranida paydo bo'la boshladi. Qirg'izistonlik bloger Azamatning aytishicha, O'sh va Jalolobodda o'zbek telekanallari faoliyati to'xtatilgan va matbuot hukumatning nazorati ostida qolayotgan bir paytda o'shliklar o'zlari guvoh bo'lgan qotillik u talon-talojlarni uyali telefonlari va video kameralari yordamida tasvirga olib, ularni YouTube video portaliga joylay boshlashdi.
O'sh va Jalolobodda bo'lgan voqealarni yoritishda internet juda katta rol o'ynadi, ayniqsa shu internetda chiqqan yangi texnologiyalar. Aytaylik, peer-to-peer deb qo'yadi, insondan insonga, jurnalistdan insonga emas, insondan oddiy insondan, oddiy internet qo'llanuvchi odamdan, internet qo'llanuvchi odamga beriladigan ma'lumotlar, masalan, shu YouTube, yoki masalan Twitter, yoki masalan bloglar, forumlar. O'shni o'zida bu narsa birinchi bosh kunlari uncha aktiv bo'lmadi. Ko'pincha bu narsa Qirg'iziston, Bishkekdagi joylashgan insonlar Twitterida, Twitter accountida, forumlarida rosa qattiq anaqalar ketgan, diskussiyalar ketgan bu haqida. Keyin shu videolar chiqishdi, suratlar chiqishdi boshlagandan keyin odamlar bir-biriga telefon orqali, boshqasi orqali jo'natishib, Bluetooth orqali, MMS orqali jo'natishib, bu videolar uzi keyin internetga chiqa boshlashdi.
Qisqa vaqt ichida YouTube'da O'sh va Jaloloboddagi dahshatli voqealar aks etgan yuzlab video tasvirlar to'plandi. Ammo ularning ko'pchiligi hali ko'rib ulgurilmasdanoq YouTube'dan g'oyib bo'la boshladi. Bloger Azamatning aytishicha, videolarning olib tashlanishiga bir qancha sabablar bor.
Ko'p insonlar YouTube bilan oldin ishlamagan. Nimaga deganda, shu YouTube video shu videolarni solgan odamlar nimaga deganda, yoki tilini tushunishmaganmi ingliz tilisini, lekin rus tilisi ham bor-da endi baribir. Rus tilini tushunishmaganmi, video solayotganingizda sizdan so'raydi, bu anaqa kontent, bu solayotgan kontentingiz qanaqa? Masalan, siz yerga age rate qo'yishingiz mumkin, yoshga qarab, masalan 18 plus yoki masalan 20 plus. Shu videolar qo'yilganda unaqa narsalar qo'yilmagan va bu anaqa joyi bor, video qo'yayotganingizda siz yozib qo'yishingiz mumkin. Nima deydi, anaqa odamni psixikasiga qattiq ta'sir qiladigan suratlar bor deb. Lekin bularni qilishmagan ular. Shuning uchun YouTube 1-2 kunda ichida YouTube'da ishlaydigan odamlar bu bizi anaqalarimizga to'g'ri kelmaydi, qonunlarimizga to'g'ri kelmaydi. Shu hammasini barchasi shu o'liklarni, boshqalarni suratlari bor videolarni
Qirg'izistonda faoliyat olib borgan yana bir blogger hamkasbimiz Gulasalning aytishicha, videolarini YouTube'dan olib tashlanayotgani ularni ko'rib g'azabga to'lgan qirg'izistonlik yoshlar olib borgan kompaniya ta'siri ham bo'lishi mumkin.
Bilasizmi, YouTube'da yo'qolish unaqasini yana bir boshqa sistemasi bor. Deylik, bitta videoga agar bir necha o'nlab mana shu spam bu shikoyat kelsa, oddiy o'sha YouTube'da akkaunt ochgan, ya'ni o'sha Google'da pochtasi bo'lib, YouTube'ga kirib va o'z akkaunti orqali bitta videoga shikoyat bersa, o'sha video shikoyatlarga qarab, shikoyatlarni ko'pligiga qarab banit qilinishi mumkin, ya'ni olib tashlanishi mumkin.
Qanday bo'lishi mumkin?
Shikoyat qanday bo'ladi? Deylik, bitta videoni ko'rib, qaysidir bitta uyushmadagi o'sha yoshlar yoki kim bo'lishidan qat'iy nazar 10tami, 20tami, 30tami birlashib, bitta videoga aytishadi, kelinglar shu videoni spam qatoriga qo'shaylik deyishadi. Ya'ni o'shanga qarshi ataka boshlanadi. Ataka bu oddiy qanaqadir hackers emas, ya'ni o'shani shikoyat qilib, o'sha bosish kerakda, shu bitta belgisini bosib, o'shani bank qatoriga kiritish kerak. Bu juda yaxshi natija beradi va aynan mana shu Qirg'iziston bilan bo'lgan videolarda ham shu narsaga chaqiriq bo'lgan edi. Bu Twitterdagi FreeKG, O'sh va Qirg'iziston mavzusiga bag'ishlangan hashtaglar orqali kelinglar mana shunaqa videolar chiqibdi, shuni pamyatis qilamiz, ya'ni pamyatim как непристойно degan chaqiriqlar bo'lgan.
Videolar YouTube'dan olib tashlanayotgani bilan ko'pchilik ularni o'z kompyuterlariga yuklashga ulgurgan.
Juda ko'p bolalar yana shu yangi texnologiyalarni ishlatib, shu yoshlar juda ko'p videolarni o'z kompyuteriga yuklashib oldi internetdan. Nimaga deganda, hozir internetda juda ko'p yangi anaqa saytlar ochilgan. Shu saytlar orqali YouTube'dagi har anaqa xohlagan videongizni yuklab olishingiz mumkin. Twitterda bo'lsa, shu boshida aytishi faqat Bishkekdagi Twitter ishlatadiganlar anaqa diskussiya olib borishgan bo'lsa, keyin уже shu O'shning ichidagi yoshlar Twitter orqali ma'lumot bera boshlashdi. Nima bo'lyapti? Ayniqsa shu haligi birinchi ikkinchi kunlar emas, aktivniy anaqa janjal kunlar emas, balki gumanitar yordam berilishi boshlaganda, ya'ni sal unaqa holat sal o'ziga kelib qolganda, o'sha bolalar yozishni boshlashgan, bizni mahallamizda u bo'lyapti, bizni ko'chamizda bu bo'lyapti, bizni uyimizga gumanitar kelgani yo'q, shunaqa har xil ma'lumotlarni berishni boshlagan. Shu ma'lumotlarni juda ko'p insonlar ishlatdi, ayniqsa shu mana gumanitar yordam bo'yicha ishlayotgan nodavlat korxonalar ishlatdi buni, adresni deb qo'ydi, adresdan gumanitar yordam olib borish bo'yicha. Bu yerda yana bir narsa kelib, unaqa yaqqol bo'lib qoldi, men buni oldindan aytib kelar edim. Bishkek bilan O'shni farqi, umuman aytganda Bishkek emas, shimol bilan janubni internet ishlatish farqi. Nima degani, Qirg'izistonning 98% internetni masalan ishlatadigan yoki masalan internetni razrabochiklari masalan sayt ochib sayt qiladiganlar 98% Bishkekda joylashgan. Oldindan aytib kelganman, o'sha o'shda ham uni rivojlantirish kerak, o'shga ham olib borish kerak, o'shda ham bolalarni o'rgatish kerak internet ishlatishga. Shu narsa yana yaqqol ko'rsatib qo'ydi bu muammoni, nimaga deganda, agar bu muammo Bishkekda bo'ladigan bo'lsa, internetda umuman boshqacha mavzular bo'lar edi. Umuman juda ko'p ma'lumot bo'lar edi insonlarning o'zlaridan, odamlarning oddiy internet ishlatadigan odamlarning o'zlaridan. Buni shu aprel voqealarida ham ko'rdik, undan keyin voqealardan ham ko'rdik. O'shda bo'lsa jinjitlik, hech kim boshda ma'lumot berishni boshlamadi. Nimaga deganda, odamlar nima deydi, internet bilan asosan yoshlar internet bilan qo'llanishni uncha yaxshi bilishmaydi, yangi texnologiyalarni bilishmaydi. Lekin keyinchalik o'rganishni boshlashdi. Masalan, biz telefon orqali telefon qilib o'rgatishni boshladik ularga. Masalan, qanday qilib mobil telefon orqali, qo'l telefon orqali Twitterga kirish mumkin, saytlarni forumlarga kirish mumkin, yozish mumkin, MMS jo'natish mumkin deb. Lekin hozir endi shunaqa shu turtkilardan keyin internet yangi texnologiyalar u yerda rivojlanyapti, lekin undan oldin unaqa emas edi. Agar Bishkekda qaytaylik rivojlangan bo'lganda, biz juda ham ko'p ma'lumot olgan bo'lar edik, hozirgi videolardan ham ko'proq. Va bu videolarni odamlar nima deydi, to'g'ri qo'yishar edi. Masalan, yoshni qo'yib, masalan, yosh chegarasini ko'rsatib, masalan, 18 yoshdan past ko'rish mumkin emas yoki masalan shu inson psixikasiga ta'sir qiladigan suratlar bor edi.
Keyin to'qincha yana bir fikr bor-da bu yerda. Masalan, mana shunaqa videodan millatlararo nafratni qo'zg'atish uchun bir vosita ham deb ko'rilyapti. Bunga qanday qaraysiz?
Bu videolar bu chiqqandan biz haligi Bishkekda turib aytganmiz, bolalar bilan internet ishlatgan bolalar bilan yaqinda videolar chiqadi, suratlar chiqadi, bu undan ham qo'zg'aydi bu nizoni, bu konfliktni yana ham qo'zg'atadi. Shuning uchun iloji boricha davlatlarga aytish kerak, shunaqa videolarni shunaqa konfliktni to'xtatish kerak. Nimaga deganda, odamlarni 90-yilga qaraganda odamlarni qo'l telefonlari bor, video kameralari bor, internetga do'stlik bor, chiqaraveradi. Endi nima desak, endi ularni ham aytaylik, anaqa qilib bo'lmaydi, nima deydi, ayblab bo'lmaydi. Nimaga deganda, ular ham o'z ko'rgan narsalarini, o'zini ko'chasida, mahallasida, ularni qarindoshlariga, o'rtoqlariga bo'lgan voqealarni internetga insonlarga yetkazib berishni xohlashadi ular ham. Endi bir tarafdan olib qarasak, bu narsa to'g'ri, juda ko'p odamga yoqmaydi, yoqmayapti ham. Masalan, ko'ryapsiz kommentariyalarni, boshqalarni juda qattiq nafratga olib kelyapti. Masalan, hozir juda ko'p videolar bir internetdan olib tashlangan bo'lsa ham, ayrimlar